Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Skuespilleren Søren Østergaard er kendt fra en lang række store roller på film. Blandt andet i Niels Malmros filmen Kærlighedens Smerte. Men i de seneste år er det som komiker i Søren Østergaards eget cirkus Nemo, at vi kender ham bedst. Og netop rollen som direktør og selvstændig erhvervsdrivende i en yderst speciel branche, ja, det har påvirket hans politiske synspunkter. Det skal vi høre meget mere om her til sidst i den her anden time af ugens Cordua og Steno, når Søren Østergaard kommer forbi. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. I Østrig var der præsidentvalg lige før sommer. Resultatet gav en meget snæver sejr til den grønne kandidat Alexander Van der Bellen over Frihedspartiets Norbert Hofer. Men valget blev erklæret ugyldigt, så derfor er østrigerne i valgkamp igen. Og det samtidig med, at landets regering fører an i kritikken af Tyrkiet efter det mislykkede kupforsøg. Der foregår mange spændende ting i Østrig, så det taler vi om. Om godt 20 minutter med Christine Prox, der er med på en telefon fra Wien. Og så skal jeg lige sige, at I lytter selvfølgelig også i denne her time meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno med spørgsmål og kommentarer.
Men nu skal vi byde velkommen til dig, Rasmus Stoklund Holm Nielsen. Du er til daglig erhvervspolitisk chef i Dansk Metal, fagforening, der ligger lige ikke så langt herfra, hvor vi sender i København. Og så er du socialdemokratisk folketingskandidat og forfatter til en ny debatbog med titlen Til Blå Bjarne, hvor du forsøger at rejse en debat i dit eget parti om, hvad der egentlig er den skal være den moderne socialdemokratiske vision. Hvor er det, man skal hen? Hvad er det for en kurs, man skal lægge eller bør lægge? Det er jo selvfølgelig oplagt at spørge dig om, hvorfor har du skrevet bogen, og hvem er Blå Bjarne egentlig for en størrelse?
Det er ikke Bjarne-korridoren.
Nej, det er korrekt. Det er der nogen, der tror. Tak for velkomsten. Og ja, det er rigtigt. Det er ikke Bjarne-korridoren. Blå Bjarne, han var en figur, der blev opfundet i løbet af nullerne, da man i Socialdemokratiets analyser kunne se, at der var en gruppe vælgere, vi begyndte at tabe. Og det var, hvis man fandt gennemsnittet af de vælgere, vi begyndte at tabe i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne, så var det en faglært mand, der kunne bo i et parcelhus i Hvidovre med sin familie og have en Ford Mondeo i carporten. Godt, sådan set, ville betale skat og egentlig havde sympati for velfærdsstaten og på den måde i mange år havde stemt socialdemokratisk, men som nu i løbet af 90'erne og i starten af nullerne var begyndt at tvivle på os, og var begyndt at se andre steder hen, og begyndte så at stemme på Venstre og Dansk Folkeparti. Og derfor så kaldte man ham så for Blå Bjarne, og man begyndte at tænke på, hvordan får vi ham her tilbage. Og man kan sige, at grund til, at jeg har skrevet en bog til Blå Bjarne, det er jo også en del af min egen sådan, personlige baggrund. Det er jo, fordi jeg føler, at jeg er vokset op blandt Blå Bjarne i Gæsted uden for Fredericia, hvor jeg kommer fra. Og på den måde, så er det sådan set en mand, som jeg både føler, at jeg er vokset op iblandt som barn, men som jeg også har en stor sympati for, og på mange måder selv identificerer mig med, og deler holdninger med, sådan som han nu blev kortlagt dengang.
Blå Bjarne, han er middelklasse, han er mand, han hedder jo Bjarne, kan man sige. Ja. Han er typisk sådan faglært arbejder, og sådan en, der godt kunne være medlem af Dansk Metal,
ja,
for eksempel.
Ja, det kunne han godt. Det vil jeg håbe.
Og så har han i de seneste par valg stemt på først Venstre, da de var store, og nu er han sådan i stigende grad stemt Dansk Folkeparti. Og man siger,
så er der jo stadigvæk nogen tilbage, og trods alt.
Men det jeg kan forstå, det er, hvordan vinder vi middelklassen tilbage til Dansk Folkeparti? Det er jo til Socialdemokrater, det er jo det, vi taler om. Ja. Og det har jo ligesom været mange vestlige socialdemokrater store problem i efterhånden 25 år, at hvordan gør man det? Mm. Og Tony Blair havde jo sin vision om det, og det var jo at rykke partiet til højre. Mm. Er det det, der er dit projekt her, Rasmus Stoklund Holm Nielsen? Socialdemokratiet skal rykke måske mere til højre, end man har gjort nu, eller hvad?
Jeg synes sådan set, at vi er godt på sporet, men man kan sige, det der baggrund, det kan være, jeg også lige skal sige, at hvorfor kunne det så ikke også handle om de kvindelige vælgere, men det er jo fordi, det er ikke dem, vi har mistet. Altså, de er i stor stil stadigvæk hos os, så det er derfor, bare lige for at få den ryddet af vejen. Men De her blå bjerner, de oplevede jo i starten af 90'erne, at globaliseringen den tog til. Og jeg siger ikke, at jeg kommer med nogen splinter nye analyser, for der er garanteret mange, der vil sige, at det har de sagt i mange år, så det er fint. Men de oplevede i starten af 90'erne, der skete nogle ting. Muren faldt i 89, den kolde krig sluttede. Internettet begyndte at blive udbredt, viden kunne rejse over grænserne, og det samme, det kunne så også produkter, varer, som de blå bjerner, de producerede på de virksomheder, hvor de var ansat, og det samme kunne medarbejdere. Så det vil sige, her i løbet af 90'erne og 0'erne, der skete der nogle ting for blå bjernes livsvilkår og livssituation. Altså, den blev mere utryg. Han kunne ikke på samme måde som tidligere være sikker på, at dagen i morgen den bliver bedre end dagen i dag. Og han kunne ikke være sikker på, at den fabrik, han arbejdede på, den ikke kunne blive udflyttet til Polen eller Litauen, eller for den sags skyld Kina eller Indien.
Altså, jeg vil bare lige sige til lytterne, også for de ved, hvem vi altså, har med at gøre, hvilken generation, ikke? Altså, du er født i 1984, ikke? Ja. Og for mig at se, når jeg tænker over det og lægger mærke til det, så er det på det tidspunkt, allerede dengang, så var den der, det klassiske socialdemokrati, det var faktisk altså allerede helt, altså erodering af det gamle arbejderparti. Det var allerede begyndt dengang, du blev født. Så det er jo en meget lang proces. Og så kan man sige, det som du jo med rette peger på, det er, at globaliseringen har nogle konsekvenser, har nogle fordele, har nogle ulemper, men det er meget den diskussion, som dit parti ikke har haft et ordentligt svar på. Og det, jeg går ud fra, at du har skrevet den her for at sige, nu må man altså tage sig sammen til at formulere en vision. Og noget af det, du hæfter dig meget ved, det er, at Socialdemokratiet skal ikke være, og har, det var det engang, men det skal ikke være et interesseparti for nogle bestemte grupperinger. Det skal være full service.
Ja, ja.
Og den full service vision er ikke formuleret. Du kommer så også med en række kritikpunkter af den måde, firmaet har kørt på, selvom I fik 3 mandater mere ved sidste valg. Hvorfor er den historie ikke der? Hvorfor? Altså, det er jo en diskussion, men det er blevet til, at man har et valg mellem en regering ledet af Venstre eller Socialdemokratiet, som ligesom er sådan 2 teknokratier, ikke?
Ja, det ved jeg, det er jeg nok ikke enig i, og jeg er heller ikke enig i præmissen om, at Socialdemokratiet var færdigt som et bredt forankret.
Nå, eroderingen altså, begyndte, jeg, ikke?
Den var den måske i et vist omfang, men altså omvendt så var det jo nogle ret flotte valg med stemmeprocenter op i 30'erne, man fik både i 80'erne og i 90'erne. Ikke? Så helt skidt var det jo ikke. Men det var jo rigtigt, at det var jo startet, og jeg siger heller ikke, at det er noget, der sådan lige er kommet. Jeg siger netop, at det var noget, der skete i tiden omkring min egen barndom. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at det var der grundlaget til, eller baggrunden for, at mange af de her blå bjerner, de begyndte at miste tilliden til os og troen på fremtiden, og så begyndte at se på, hvem kan skærme os mod globaliseringen, i stedet for at sørge for, at vi vinder på globaliseringen. Fordi det er jo det, der er mit synspunkt. Det er, at globaliseringen er, når vi gør regnebrættet op, stadigvæk en enorm stor fordel for Danmark. Vi er et af de lande i verden, der vinder mest på globaliseringen. Og netop de virksomheder, som blå bjerne arbejder på, om så det er Knudsenplast, eller om det er Nordisk Stål, eller hvad ved jeg, altså så vinder de jo enormt på, at de kan eksportere til hele verden, at der er handelsaftaler, at der er regulerede standarder, og så videre, og så videre. Ikke? Jamen det tror jeg egentlig i vidt omfang, at de tror på, og det er derfor, at jeg også tror, at det er realistisk at vinde dem tilbage, men der er jo så bare nogle andre dele af globaliseringen, som vi så skal værne os imod. Og der var det jo især udlændingepolitikken, vi i mange år havde problem med i Socialdemokratiet.
Og det synes du ikke, at man har mere, fordi at du er en af dem, der mener, at man skal sådan set lave udlændingepolitik med Dansk Folkeparti og Venstre?
Ja, jeg mener, at det er den måde, man kan føre en realistisk udlændingepolitik på baggrund af den samfundsmodel, vi har i Danmark. Altså hvis man vil værne om den socialdemokratiske samfundsmodel, og det er det, der er mit ærne, som grundlæggende går ud på, at vi har åbne kasser, vi har universel velfærd, vi har en befolkning, der næsten langt størstedelen er en del af middelklassen. Hvis man vil bevare og skærme den samfundsmodel, og man vil være sikker på, at blå bjerne, han også i fremtiden har lyst til at betale halvdelen af sin indtægt i skat, så er man nødt til at give ham en forsikring om, at de penge, han betaler i skat, bliver anvendt på en meningsfuld måde. Og det føler blå bjerne jo ikke, at han gør, hvis han kan se, at der er nogle statistikker, der viser, at en stor del af de mennesker, der kommer hertil fra verden, fra den tredje verden i forskellige grader af brand, nød og ulykke og krig, men hvis de ikke bliver i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet eksempelvis, hvis de bliver overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, så er det en stor del af grunden til, for mig at se, at blå bjerne han mister tilliden til, at hvorfor skulle han så betale sin skat til det?
Men det lyder som om, at I har sådan kapituleret til Dansk Folkeparti.
Nej, det synes jeg ikke. Altså det er jo ikke. Anker Jørgensen, han sagde jo dengang han var statsminister, at der er grænser for, hvor mange flygtninge et lille land som Danmark kan tage. Jeg tror, det er godt at holde antallet på et relativt beskedent niveau. Og det synes jeg nogle gange, man lidt glemmer. Og jeg medgiver, at der var i op igennem 80'erne og 90'erne, man overså stærke advarsler fra Vestegnsborgmesterne. Vibeke Storm var i spidsen for et stort udvalgsarbejde, der pegede på mange af de her problemer, der var. Og der skulle vi have rykket noget tidligere. Men der vil jeg sige, der synes jeg jo, at vi er kommet tilbage på sporet.
Men jeg ved godt, at der er mange socialdemokrater i nyere tid, og specielt efter Anker Jørgensen, han er gået bort, som hiver det gamle citat frem, som er fra 70'erne, tror jeg. Men sagen er jo, at Anker Jørgensen sad også i Folketinget i 1982-83, ja. da man stemte for den der udlændingelov, som ja. Gjorde, at der kom rigtig mange flygtninge hertil, som måske skulle have været her. Og så han stemte, var vel også i Folketinget, eller dengang, hvor man lavede palæstinenserloven, hvor man lavede særlovgivning for palæstinenser, som jo, hvor vi kunne konstatere efterfølgende, er meget, meget...
Det er ikke et stolt øjeblik i Socialdemokratiets historie.
Det indrømmer du?
Ja, det godt. Anerkender jeg, fordi det kan vi jo se, altså, at det har ikke været en succes. Det har ikke været en integrationssucces. Og der, hvor jeg også synes, at man kan sige, det der jo ofte bliver splittelsen i den her diskussion om udlændingepolitikken på venstrefløjen og i Socialdemokratiet, det bliver, at der på den ene side står nogen, der opfatter sig selv som de sande humanister og dem, der gerne vil være de gode mennesker, og så på den anden side, der står også vi andre, som bliver betragtet som nogle reaktionære xenofober. Og der synes jeg, det bliver for forsimplet, fordi jeg anerkender ikke præmissen om, at det skulle være et særligt humanistisk synspunkt at åbne grænserne for den tredje verden. Ikke fordi, at folk de ikke har brug for hjælp, det har de, men jeg synes ikke, det er rimeligt, at de, der så er i stand til at komme hertil, og som det er fremgået af medierne de senere måneder, så har det jo i høj grad eksempelvis været unge, relativt ressourcestærke mænd, der kan komme, og imens, der lader vi så folk sidde nede i flygtningelejre og rådne op. Kvinder og børn bliver udsat for overgreb, fordi mændene er døde i krigen, er prøvet at flygte i forvejen, osv.
Jamen, jeg vil godt dykke ned i et citat, du har i bogen, som jeg synes er meget centralt for den kritik, du rejser mod den kurs, partiet har. Og nu læser jeg simpelthen bare op. Centrum-venstre-ideen om, at børn af forældre uden videregående uddannelser har behov for badebilletter i form af lavere adgangskrav til gymnasie og et uendeligt antal studieretninger, er reelt en nedladende undervurdering af børn fra ikke boglige hjem. Men det er desværre en misforstået hattedameagtig tilgang til negativ social arv, som efterhånden har klæbet til centrum-venstre siden ungdomsoprøret siden 60'erne. Hvis der er noget, denne frygt for gennemskuelige rammer ikke gavner, så er det netop den sociale mobilitet, fordi uddannelsessystemet gøres unødigt abstrakt, og samtidig sænkes kvaliteten af studenterne i et misforstået hensyn. Tak skal du have, en bandbulle til altså klassisk centrum venstre uddannelsespolitik. Jeg har altid også undret mig over, at det værste, der kunne komme ud for en klassisk socialdemokrat, det var, hvis deres eget barn blev arbejder. Mm. Fordi så var det man en taber.
Ja, det er jo rigtigt, at det er jo nogle gange det indtryk, man får. Det tror jeg også, det hænger jo sammen med en stor grad af uvidenhed.
Altså hellere en dårlig akademiker end en dygtig maskinarbejder, ikke?
Jo, og det er jo fordi, at folk de undervurderer, hvor store krav der i dag er til at blive håndværker. Er ret sikker på.
Det er dit eget parti. Altså hvorfor trives det der i dit eget parti? Er det fordi mændene er blevet til blå bjerner, der kun sidder hattedamer tilbage? Det er jo næsten det, du skriver.
Nej, altså det her det er en debatbog, ikke? Og det er,
jo,
det er
men
et indspark i en debat, og jeg prøver at være lidt polemisk, og så kalder jeg det hattedamer og sådan nogle ting. Altså det er jo også en bandbulle mod en venstrefløj, sådan set, uden for mit parti. Det er jo også centrum venstre generelt.
Jo, men det er også Christine Antorini.
Det er også internt i mit parti, at det selvfølgelig er en debat, jeg her rejser, ikke? Og det er jo fordi, at... Og jeg vil sige, bevidstheden er jo øget omkring det her. Jeg synes, når man åbner aviserne i dag, så er alle jo enige om, at vi har behov for flere håndværkere, og at vi har overuddannet inden for akademikere. Fremskrivninger viser også, at vi kommer til at stå med et stort overskud af, og det er jo paradoksalt, men et stort overskud af ufaglærte, og vi kommer til at stå med et stort overskud af akademikere i fremtiden. Til gengæld så kommer vi til at mangle enormt mange håndværkere, og det er lige fra metalindustrien til bygningshåndværkere. Det bliver en kæmpe udfordring for vores konkurrenceevne, og det er en risiko for de stolte håndværksmæssige traditioner, vi har haft i Danmark, som vi har været verdenskendt for, lige fra vores møbelindustri til vores maskinindustri, hvis ikke, at det også er nogle af de dygtige, nogle af dem med de gode hoveder ude fra folkeskolerne, der tager den håndværksmæssige vej. Men så vil jeg jo også sige, at det der min pointe med det der er jo også, at hvis du bliver givet et stempel i panden på baggrund af, hvad din forældres baggrund er, så kan det jo hurtigt blive en selvopfyldende profeti, at så sidder folk og tænker meget tidligt i deres liv, jeg må jo være småt kørende eller et eller andet, fordi jeg hører til i den her kategori. Og sådan er det jo ikke. Der er jo intet, der siger, at man skulle have en hjerne, der fungerede det mindste dårligere på grund af ens forældres placering med enten kort eller lang uddannelse.
Til lytterne skal jeg sige, at I lytter til Kortet og Steno på Radio 24/7, og vi har besøg i dag af en socialdemokratisk folketingskandidat, som hedder Rasmus Stoklund Holm Nielsen. Det er lidt et langt navn, som har lavet
en... Jeg kunne ikke blive enig.
Han har... det kender jeg godt. Han har skrevet en debatbog, som er aktuel om Socialdemokratiet, globalisering og fremtiden, der er jo der udkommet på forlaget, skriveforlaget til Blå Bjarne, hedder den, og efter den her lovprisning af håndværksfagene fra Kansken Pol fra Københavns Universitet, Rasmus Stoklund Holm Nielsen, så skal jeg jo... For det er jo den uddannelse, du har, som nogen kalder for politikeruddannelsen, eller det udvidede avislæserkursus, hvad nogen der kalder den også. Men jeg har slået ned på...
Det er vist kun politikere, som...
Jo, det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Ja. Men en ting, jeg har slået ned på, det er jo, at du jo også kom med et forslag om, hvordan en fremtidig folketingsgruppe kunne se ud, bør kunne se ud, og man skulle lave nogle kriterier for, at man stiller op. Du siger, jeg ved ikke, om det er så bredt eller hvad, men der har i hvert fald ofte været en kritik af akademiseringen af Folketinget. Du er så selv en af dem, kan man så sige. Ja. Det er så en af de pointerne. Men du skriver, med henblik på at skabe grundlaget for en fremtidig folketingsgruppe, som flere vælger vil interessere sig for, kunne partiet, og det er så Socialdemokratiet, overveje at opstille en række kriterier, som nye folketingskandidater skal leve op til. For eksempel kunne man kræve, en folketingskandidat skal som minimum have 3 års erhvervserfaring fra et fuldtidsjob. Folketingskandidater skal have afsluttet en kompetencegivende uddannelse, alternativt have mindst fem års erhvervserfaring fra et fuldtidsjob. Dobbeltmandater skal tillades, og man må ikke have været medlem af Folketinget for et andet parti de seneste 4 år. Det er jo sådan 4 kriterier, som nogen er måske enige i, andre er uenige. Jeg skal lige høre, det der med, at en folketingskandidat skal som minimum have 3 års erhvervserfaring fra et fuldtidsjob, det udelukker jo mange af de mennesker, som måske ikke har svært med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvorfor vil du have sådan et kriterie opstillet?
Ej, det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, jeg synes, med mindre at du har nogle problemer, så har du jo et grundlag for at få 3 års erhvervserfaring. Så er det jo... Altså, det er jo ikke det, der er formålet med det.
Hvis man aldrig har været på arbejdsmarkedet,
ja, okay,
så har man problemer.
Okay, det er fint, men altså nu det er jo et indspark i en debat, ikke? Og jeg siger ikke, at...
Jeg mener
det på den måde, vil jeg sige, at grundlaget for, at jeg havde de her forslag, det er jo lidt et andet sigte. Det er jo mere, at det ikke skal være sådan, at man går direkte fra enten gymnasiet eller fra en halvt afsluttet uddannelse eller netop overstået uddannelse og træder direkte ind i Folketinget. Det er det, der er mit sigte med det her. Det kan godt være, at der så skulle laves nogle flere undtagelser eller et eller andet, hvis der er nogen, der har været førtidspensionister eller sådan noget lignende. Fordi det er klart, det er jo ikke meningen, at de skal ekskluderes. Men den vinkel havde jeg ikke lige tænkt på det med. Altså, det er jo ikke mit synspunkt.
Okay, men altså, og så skal man have en kompetencegivende uddannelse. Det vil sige, hvis man så ikke har haft, hvis man nu er ufaglært, så er der no go.
Nej, det er der, hvor jeg så, der har jeg jo et andet kriterie, hvor alternativt, så skal du så have erhvervserfaring. Ikke?
Altså, okay. Men hvorfor dobbeltmandater? Det er jo relativt nyt. Det er jo noget, I har afskaffet. Hvorfor skal man pludselig indføre det?
Min tanke med det har været, om man kan diskutere, om det er en god idé, fordi spørgsmålet er, om det er realistisk for eksempel at trække på gode kræfter fra Jylland og Fyn og folk, der er længere væk fra København. Men altså, min tanke med det har været, at man på den måde kunne få nogle gode erfaringer ind i folketingsgruppen fra kommunalpolitikken. Altså, folk, som har erfaringer helt nede i det nære.
Altså hvor bredere rekruttering, eller hvad?
Ja, ja. Men også et erfaringsgrundlag fra nogen, der har siddet og arbejdet med kommunalpolitik, som trods alt er noget af det mest borgernære, man laver. Og det er sådan set både byrådsmedlemmer og borgmestre. Det tror jeg kunne være en værdifuld erfaring. Der kan man sige, at i dag der kan det være svært, især hvis du har en dygtig borgmester et sted i partiet, at flytte. Altså, men man kan sagtens diskutere for og imod det...
En sidste ting, det her med, at man skal have været medlem af Folketinget for det andet, det må man ikke i de sidste 4 år. Det udelukker jo alle de her potentielle overløbere. Jeg snakker med
Jesper Petersen, Astrid Krag.
For eksempel. Men der er også nogen, der sidder og spekulerer i, om der er måske en dansk folkepartist, der en dag kunne overtales til at rende over til Socialdemokraterne. Ja, der er jo ikke meget at komme efter, hvis man ikke kan blive opstillet, kan man sige.
Altså min personlige holdning til det der er, at hvis man skal skifte parti samtidig med, at man er medlem af Folketinget, så mener man må have en karensperiode uden for Folketinget, hvor man laver noget andet og vinder sit mandat for det nye parti. Det er sådan, jeg ser på den sag. Og jeg tror, at det skaber grundlag for en stor politikerled og mistillid i befolkningen. Det gør det også hos mig selv personligt. Hvis jeg har givet en stemme, personlig stemme til en, som så beslutter sig for at skifte til et andet parti i valgperioden, så føler jeg, at jeg holdt lidt for nar.
Og det er det, der...
Nej, det har jeg ikke prøvet, men,
okay,
men det, nej, men det er min personlige holdning i det tilfælde, at jeg skulle opleve det.
Rasmus Stoklund, Holm Nielsen.
Ja.
Altså det, jeg har læst i den, ikke? Så der er et sted, jeg synes er meget interessant, det er, at du siger, at Socialdemokraterne skal simpelthen holde op med og ligesom hoppe med på den der med topskattelettelser og sådan noget der. Altså det gjorde man lidt i korridorens regimente. Ja. Altså at den skal være helt slut, fordi man skal bare gå ud med frisk gejst og sige til befolkningen, prøv at høre, det der med at beskatte de rige, altså så mange er der, altså simpelthen, der bliver ikke masse udvandring til Schweiz, bare fordi, ja, at man gør det. Fordi de rige i Danmark, de har også børn, der hellere vil bo her end i Schweiz. Mm. At det var en kampplads, slå det fast. Vi skal betale nogle meget, meget høje skatter, fordi vi skal have et fornyet fællesskab. Det er det, jeg sådan læser i. Og det der fornyet fællesskab, det går hele bogen går vel ud på, at partiet skal komme ud med en ny fornyet fællesskabsidé, som er til at forstå, som ikke er teknokrati.
Ja, det ved jeg ikke, fordi nu bliver det jo lidt sådan noget med, at det her det skulle forestille at være et nyt projekt og sådan nogle ting, og det er det ikke. Altså det her er et indspark i debatten om, hvor Socialdemokratiet skal placere sig politisk, og ja, for mig at se, der har Socialdemokratiets rolle altid været at forsøge at flytte så mange mennesker som muligt ind og blive en del af middelklassen, hvor man kan leve et godt liv og har frihed til at gøre, som man har lyst til at leve et familie.
Jamen, det er der jo ikke noget nyt i, og man skal jo ikke smide det gode gamle ud for noget nyt.
Men det er ikke sådan, at det her det er sådan et eller andet nyt, stort forkrummet trylleelixir, man kan hælde ud over Danmark, og så bliver det hele godt og socialdemokratisk. Men det er et synspunkt, der går på, at fællesskabet og middelklassen er den bærende søjle, og hvis ikke Socialdemokratiet er i stand til at komme nogle rammer for, hvor fremtidens arbejdspladser skal komme på, det er derfor, jeg bruger en del energi på erhvervspolitik, og på, hvordan at vi løser den her situation med, at fremtiden byder på arbejdspladser, som er mere komplekse end dem, vi har haft tidligere, og dermed får gjort gruppen af folk uden kompetencer så lille som muligt, fordi de ellers kommer til at være i overskud, men også fordi det er den eneste måde, at vi kan sikre, at den gruppe kommer til at opbære en løn, de kan leve et ordentligt familieliv for. Hvis ikke vi kan komme med svar på og idéer til det, så er det, jeg mener, vi er overflødige.
Men det er vel også en diskussion, der handler om, at Socialdemokraterne også skal gå ind i debatten i at sige, hvad skal vi med så stor en offentlig sektor? Det kan godt være, at den skal være stor, men den skal i virkeligheden bruge mange flere kræfter på de kerne ydelser som velfærd, altså som Blå Bjarne og alle os andre, ja, gerne vil have, og mindre på alle mulige luftige ting, som man ellers ret nemt kan få flertal for sammen med Socialdemokraterne.
Jo, men jeg vil også, altså, jeg vil sige, det er jo derfor, der er en humlebi på forsiden. Altså, det er jo det her billede, som Mogens Lykketoft, han i hvert fald har brugt nogle gange tidligere. Jeg ved ikke, om det var ham, der opfandt det, men at humlebien som symbol på den socialdemokratiske velfærdsmodel, ikke, med en stor offentlig sektor, som er kroppen, og vingerne, der er den private sektor, og hvor der så står mange og siger, at der var en insektforsker engang, der sagde, at humlebien, den kan ikke flyve. Men det har den jo trods alt gjort i mange år alligevel, og den flyver enormt godt, ikke på trods, men på grund af en stor og veldreven offentlig sektor, som leverer en masse styrker til den private sektor.
Tak skal du have, Rasmus Stoklund Holm Nielsen. Du er forfatter til Blå Bjarne, en debatbog om Socialdemokratiet, globalisering og fremtiden. Tak fordi du kom.
Ja, tak.
Nu skal det handle om Østrig, der i disse uger fører en sådan rimelig hård retorisk kurs over for Tyrkiet oven efter det mislykket militærkup i landet. Den nye østrigske kansler, han hedder Christian Kern, han har sagt, at der ikke længere er tale om reelle optagelsesforhandlinger med EU, altså Tyrkiets, men kalder det for diplomatisk fiktion at forestille sig det. Vi ved, at Tyrkiets demokratiske standard ikke er tilstrækkeligt til at retfærdiggøre en tiltrædelse, siger han. Og samtidig med, at Østrig selv er i gang med et omvalg til præsidentposten, efter at landets forfatningsdomstol jo erklærede valget, som fandt sted her i maj måned, for ugyldig. Men til at gøre os klogere på, hvad der egentlig foregår i Østrig, så har vi nu en telefon til Wien og til Christine Prox. Er du med os?
Jeg er med.
Hej, Christine.
Hej.
Nå. Ja, lad os starte med det der meget hårde retoriske kurs, som Østrig stiller sig i spidsen for over for Tyrkiet. Altså, hvad er det, Tyrkiet vil opnå ved at, eller hvad hedder det, Østrig vil opnå ved at ligesom være den, der kører den hårdeste linje over for Tyrkiet?
Ja, lige før, det er lige før, jeg siger, lige nu er det faktisk Tyrkiet, der kører den hårdeste lige over for Østrig.
Okay, ja.
Så hvis vi, kan vi tage den omvendt?
Ja, ja. Det er dig, der ved noget om det.
Ja, ja. Nå, sagen er nemlig den, at mandag tirsdag, så spillede tingene så lidt til fra den anden side, fordi at Tyrkiet har hjemkaldt sin ambassadør fra Wien og indkaldt den østrigske ambassadør i Ankara til en samtale i Udenrigsministeriet. Så lige nu er det faktisk Tyrkiet, der er de mest ophidsede og aggressive i den historie. Og det er fordi, at der har fundet en lille eller en mindre, en lille, altså meget sagt, jeg tror, der var 300 deltagere, kurdisk demonstrationssted i Wien, og det er den sidste af adskillige kurdiske demonstrationer, der har fundet sted sidste stykke tid. Men for at begynde...
Protestdemonstrationer mod Erdogan?
Mod behandlingen af den kurdiske befolkning i Tyrkiet.
Okay.
Og i den forbindelse er der så også dukket nogle deltagere op med flag fra PKK.
Det vil sige, altså i Østrig oplever man lidt det samme, som man så gør i Tyskland, at de netop grupperinger, som man har med tyrker, der støtter Erdogan, og tyrker, ja, eller kurder, der ikke støtter Erdogan, at man så får sådan en stedfortræder opgør, ja, og ja. Det lider Østrig også af.
Ja, og i meget høj grad. Der er faktisk også for 2 dage siden skrev den tyrkiske arbejderbevægelse i forbundslandet Vorarlberg på Facebook, at de tilbød, at deres medlemmer var parate til at udvandre til Tyrkiet. De følte sig ikke længere velkomne i Østrig. De ville bare gerne have udbetalt alt det, de har indbetalt til pension.
Okay.
Så man må sige, at stemningen er ret dårlig.
Men altså, når du så siger du godt nok, at nu er det tyrkerne, der går til angreb på Østrig, men ja, når østrigerne har altså en også meget kritisk holdning til det her, hvad er det, den går? Er det lige så meget et indrigspolitisk signal? Fordi det er jo også et indrigspolitisk kaos, ja, i Østrig, ikke?
Ja, ja. Altså i virkeligheden må man sige, at den stadig mere aggressive, let højredrejede retorik, som både Socialdemokratiet og ÖVP, altså det borgerlige parti, kommer med, altså, nemlig fordi udenrigsministeren Kurz siger egentlig nogenlunde de samme ting som Christian Kern. Det er selvfølgelig altså en reaktion på og et forsøg på måske at forhindre, at den Frihedspartiets kandidat Norbert Hofer bliver præsident her om 6 uger, og måske som følger deraf Frihedspartiet vinder det næste parlamentsvalg i Østrig.
Hvad siger meningsmålingerne?
Jamen altså, sådan som situationen har været i Europa hen over sommeren, så behøver Frihedspartiet faktisk ikke at gøre særlig meget. Stemningen er ret meget for Hofer for øjeblikket, for det første. Og for det andet har det også vist sig, at mange af dem, der sidst stemte på den grønne kandidat, Alexander van der Bellen, stemt på ham for at forhindre, at Hofer blev valgt. Det vil sige, det er ikke nogen, der i virkeligheden har tiltro til, at Alexander van der Bellen er den rigtige mand. Han er bare det mindste af 2 under.
Så din vurdering er, at sommerens terroraktioner og helt, altså at det taler for, at Norbert Hofer, han løber med det. Det var jo, altså det ugyldige valg var med en helt uhyrelig snæv og lille margen, at Alexander van der Bellen vandt, ikke?
Ja, jo. Altså 30.000 stemmer, og det kan hurtigt vende. Altså sådan som stemningen er nu, det kan, altså, jeg ser det faktisk som meget sandsynligt, at Norbert Hofer vinder.
Hvad var egentlig begrundelsen for, at præsidentvalget måtte gå om, Christine Brox?
Jamen, altså der var forskellige uregelmæssigheder i forbindelse med forløbet af valget. Det blandt andet var det sådan, at der var 700.000 brevstemmer, som skulle optælle, så man havde kun ganske kort tid til det, fordi reglerne er sådan, at man først må begynde dagen efter, og folk var folk på valgstederne var allerede begyndt at sortere stemmerne dagen før. Det må man ikke. Altså, de havde lukket den op for at se, hvad der var gyldigt og ugyldigt, for eksempel.
Men du siger så, at den sådan ret kraftige retorik, man kører i de her spørgsmål om flygtninge og indvandrere og overfor Tyrkiet, at det i høj grad, altså det er sådan en forsøg fra regeringens side, som altså er socialdemokrater, og så det her borgerlige FPÖ, at det er sådan...
ØVP.
Undskyld. At det er et forsøg på ligesom at dæmpe begejstringen for Norbert Hofer, selvom de på en eller anden måde vil, at de bliver nok nødt til at leve med ham som præsident, og det vil sige, at EU, eller det første EU-land får en decideret sådan højrepopulistiske præsident.
Ja, ja. Altså, det er i hvert fald min vurdering, at tingene udvikler sig på den måde lige for øjeblik. Men jeg, for lige kort at komme tilbage til det med Tyrkiet, skete der det, at få dage efter kuppet opstod der en spontan demonstration i Wien. Ligesom i Køln, var den her ikke anmeldt på forhånd. Og det er også, altså spontant skal man også se anførselstegn, fordi der skete det, at forskellige steder i Wien samledes Erdogan tilhængere med banner og billeder af Erdogan, og så marcherede de ind mod centrum, hvor de mødtes og råbte pro Erdogan slogans undervejs, og det kom blandt andet også til tumulter foran en kurdisk restaurant. Og det var som reaktion på det, at den østrigske regering så i første omgang sagde, at der åbenbart måtte være tale om borgere, der havde større affinitet for Tyrkiet end for Østrig, når de kunne reagere på den måde.
Det så man jo også i Tyskland. Der var også demonstrationer i Danmark. Så der er åbenbart... Men han sagde vel også på et eller andet tidspunkt, om, at der var skabt han tvivl om de... Skal man sige, de oprindelige etniske tyrkers loyalitet mod Østrig. Var det til diskussion? Var det noget, man diskuterede?
Ja, i høj grad. Det er også sådan, at hvis du ser på de tyrkiske indvandrere eller de tyrkiske borgere i Østrig, så er det faktisk den gruppe indvandrere, der er dårligst integreret. Det er dem, der har mindst affinitet for Østrig. Altså, de holder sig i deres egne foreninger og har et supernetværk, men de blander sig ikke ret meget med befolkningen. Det er dem, der er flest, der har er modtager kontanthjælp i den tyrkiske befolkning, for eksempel, hvis du ser på de forskellige befolkningsgrupper.
Hvor mange
er dem, der klarer sig dårligt uddannelsesmæssigt?
Hvor mange tyrkere er der i Østrig?
160.000.
Og er der vel også nogle af dem, der er kurder, og sådan er det jo ofte de tyrkiske statsborgere, men så er der en hel del, der er kurder. Og de er vel måske ikke så vilde med Erdogan, er nok ikke dem alle sammen?
Nej. Nej, det er de. Men det er sådan, at altså, det er den tredje største gruppe udlænding i Østrig, men det er alligevel den gruppe udlænding, der klarer sig dårligst. Der er flest tyskere, sjovt nok, så er næst flest serber, og så kommer tyrkerne. Men det er dem, der tæller i statistikkerne. Altså, det er dem, der klarer sig dårligt. Og man må også sige, når man ser på, hvordan de tyrker, der er bosat i Østrig, som er stemmeberettiget i Tyrkiet, når man ser på deres den måde, de stemte på ved sidste tyrkiske parlamentsvalg, så var der et stort flertal for, eller et overvældende flertal for AKP.
Godt. Christine Prok, tusind tak, fordi du var med på en telefon fra Wien. Vi vender sikkert tilbage, når der kommer præsidentvalg, kommer op at køre. Tak for nu.
Ja, velkommen.
Godt.
Så skulle vi have haft et lille klip. Det bliver jeg nødt til lige at anmode om i teknikken, at vi får.
Jeg kan kraftedeme godt fortælle jer, mand. Du kan kraftedeme ikke gå og filme mig, din lille lortehul. Kan du holde op med det lort der, mand? Jeg står kraftedeme ikke her for sjovt, mand. Fordi du skal tjene nogle penge på den lort-DVD. Pist, mand. Jeg bliver sådan noget her. Det er sådan noget her, der gør mig pisse dårlig humør, der. Inden jeg skal stå, der kommer kraftedeme over 1000 mennesker, mand. Der skal se mig smage nogle boller, så står du der. Lort, lille fotograf.
Ja, det vi lige hørte her, det var Søren Østergaard som smagermanden i Cirkus Nemo. Og altså, det er jo så skuespilleren og komikeren Søren Østergaard, der lægger krop til smagermanden. Og Søren Østergaard, du er med os nu. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har jo stadig turneret rundt her hver sommer med Cirkus Nemo. Og når vi har besøg af dig her, så er vi er jo altså ikke noget sådan særlig stort kulturprogram, men det er jo fordi, at du er jo så ud over at være smadermanden og komiker og skuespiller, så er du jo også selvstændig erhvervsdrivende og direktør for et foretagende i en yderst særpræget branche, nemlig cirkusbranchen. Og altså, det har du jo overlevet i mange år, men der er nogle ting, som folk måske ikke ved, det er, at det at drive et cirkus, det er ikke kultur. Det er ren forretning, så der, hvis der er nogen, der sidder og er bange for, at de støtter noget, de ikke kan lide, så kan de sige, at det gør de ikke.
Nej, det gør de sgu ikke. Ja, det gør de ikke.
Du lever af markedet, men det er ikke så nemt.
Nej, det er jo aldrig nemt at leve af et marked, men altså det er jo, som du selv siger, det er gået, og det går bedre og bedre.
Der er nogen, der lever rigtig godt af markedet.
Og der er nogen, der lever rigtig, rigtig, rigtig godt af markedet, men nu i vores kulturverden, der er det nok lidt sværere end i så mange andre brancher. Og vi er først kommet ind under Kulturministeriet nu her i år, ellers har vi ligget under Justitsministeriet. Så det ser også meget interessant.
Hvor er lidt styr på, jo.
Ja, det tror jeg på. Men altså, nu er vi kommet ind under Kulturministeriet på den betingelse, at vi ikke må søge penge. Og det gør vi jo heller ikke. det er også grotesk, ikke? Altså.
Jamen, hvad skulle så fordelen ved at komme ind under Kulturministeriet? Hvad, når du ikke må søge penge?
Jeg har også svært ved at se det må indrømme, men altså, det er sikkert...
Det render lige folk bedre på dørene og sådan
noget. Nej, det og det lyder så groft at lave under Justitsministeriet, ikke? Altså, som om vi sådan nogle fængselsfanger.
Men teaterspillere og cirkusartister og sådan, ja. Det er sådan en samme kategori for mig.
Det er lidt samme, ikke også? Folk tager stadigvæk vasketøjet ind, når vi kommer og tænker, at vi kun laver sorte penge, men det gør vi altså ikke.
Men altså, cirkus er jo noget underligt noget, ikke? Fordi vi har jo, altså, alle kender jo Cirkus Bendevejs og sådan noget der. Ja. Men den del af branchen har heller ikke haft det særlig nemt, og de får heller ikke noget støtte. Men Nej. Du har så overlevet med det her,
ja,
ikke?
Ja.
Men alligevel, så er der jo faktisk en konkurrent, der har for eksempel det, der hedder cirkus, hvad det hedder, Summa Summarum. Det er licensfinansieret cirkus.
Ja, det er det.
Hvordan har du det med det?
Jamen, altså, nu kan man sige, jeg kan jo være så grov og sige, jeg har det egentlig okay, fordi det er ikke en konkurrent til mig. Jeg laver ikke børnecirkus, jeg laver cirkus for voksne, som vi kører på. Så, men hvis jeg lavede børnecirkus, så ville jeg have det rigtig, rigtig skidt med det. Altså, så synes jeg, det er en tavlig konkurrence, at Danmarks Radio og Muskelsvindsfonden, de byder cirkus i Danmark. Og det er jo, man kan sige, det de laver fejl, cirkus meget om, det er jo, det er egentlig ikke noget med cirkus at gøre. Det foregår i et telt, og så har de en cirkusramme. Men det er jo ikke sådan en cirkus i den forstand. Men det siger cirkusdirektøren også, jeg heller ikke er jo. Så, altså, så,
jamen det er jo det, altså, fordi du har fornyet cirkus ved, for ellers så kunne du ikke være dig selv. Vel, nej, fordi det du laver til. Er jo ikke klassisk altså cirkusoptræde.
Nej, det er en fornyelse af genren. Det er heller ikke ny cirkus. Så man jo også kan kigge på lige
også. Og nycirkus, der er der masser af støtte, ikke?
Der er der ekstremt meget støtte.
Der er næsten kun støtte.
Jeg tror faktisk kun, de lever støtte. Og det går lidt rundt i den gamle cirkusdirektør som mig, når jeg siger, der er nycirkus lige i øjeblikket. Kit har kæmpe annoncer, som jeg ved, de ikke selv har betalt. Politikken tager ud og anmelder alle forestillingerne. Altså, du ved, der er sådan noget...
Hvad er det for et cirkus, du taler om, måske?
Det er nycirkus. Det er de franske nycirkus og de kanadiske nycirkus, der kommer til landet, altså for statens penge.
Det er sådan en intellektualiseringsproces
af cirkus.
Det vil sige, vi skatteyder betaler for, at der kommer franske og kanadiske cirkus.
Ja, det gør vi indirekte i hvert fald.
Hvorfor går vi dog det? Det forstår jeg ikke.
Ja, det skal du ikke spørge mig om. Det er ikke mig, der har lavet lovsætning, men jeg synes, det er fint, fordi det har været meget inspirerende at få nogle af de her cirkusser til et land. Det vil jeg skynde mig at sige. Men når man selv er i branchen, så begynder det at være lidt trættende af det år efter år, og at der er kæmpe annonceravisen, og man ved, hvad det koster. Og vi sætter råd til sådan en lille en, fordi vi selv skal betale den for vores egen sparepenge.
Ja, men det, altså, jeg kan godt forklare, så det er, altså, jeg har også set noget af det, og det er ganske glimrende, det er også meget interessant. Det er, at man tager noget artisteri, og så tilfører man det et lille stænk af noget intellektuelt, og så er det kunst.
Og lidt poetisk.
Og lidt poetisk, lidt H.C. Andersen, eller sådan noget der, ikke? Og så er det det, og det er stadigvæk artister, der hænger med hovedet nedad, og en motorsav mellem ørerne og sådan noget.
Det er det.
Men nu er det altså så kunst, ikke?
Men Torben Steno, har du ikke glemt et eller andet? Altså, du vil klare at være sådan, når vi har kunstnere her i studiet?
Jo, det kommer vi til. Okay. Jeg skulle nemlig til det nu, fordi jeg skulle bare lige redde, fordi at jeg vil bare lige inden, at det klassiske spørgsmål, det kommer ligesom at sige, de artister, du har i Cirkus Nemo, er der nogen af dem, der er uddannet på AFUK, som jo er, Instituttet for Uhæmmet Kreativitet, som Uffe Elbæk jo var i?
Cirkusinstituttet.
Cirkusinstituttet, ja. Altså, det må jeg med skam beklage, nej, det er der ikke. Det er mine artister, de er taget i det store udland.
Så du kan, det er ligesom at sige, de artister, vi uddanner for statslige penge herhjemme, de er heller ikke gode nok til at komme i dit cirkus, ligesom at musikerne har svært ved at vinde en plads i et symfoniorkester, hvis de er uddannet på et dansk konservatorium.
Ja, det sidste ved jeg ikke noget om. Det første, det må jeg kun sige, at jeg har ikke set så mange af dem, så det kan godt være, at nogen af dem er det, men det er klart, at folk, der har lavet et nummer i 20 år, de er altid bedre end nogen, der har lavet det i 2 måneder.
Godt. Så er det jo, når vi har kunstnere på besøg her, så spørger vi jo altid kunstnerne, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg? Og det bliver vi også nødt til at høre om dig, fordi jeg tænkte, det er, du har en lidt anden position, end de andre kunstnere har.
Ja, det er, fordi jeg er jo en kapitalist i virkeligheden, ikke? Altså, jeg skal tjene mine egne penge og sådan noget, så det er faktisk et godt spørgsmål. Og jeg synes, det var enormt svært at stemme ved sidste folketingsvalg, og det blev sværere og sværere, som billedet er. Men jeg stemte virkelig traditionelt ud fra, det er en mand, der holder Politikken og Weekendavisen, og læser information.
Vi nærmer os resultatet.
Ja, ikke også? Altså, det kan næsten ikke være andet, vel? Og har en espresso-maskine.
Ja.
Så kan ved man godt, hvad jeg stemte. Jeg stemte radikalt. Og det har jeg gjort, ikke altid, men jeg har gjort det før i tiden, og jeg fortrød måske en lidt, at jeg stemte. Men det er fordi, hvem er egentlig dygtig nok til at vide så meget om politik? Jeg er sgu egentlig ikke. Altså.
Men du siger det der, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende.
Ja.
Der er nogle, altså en ting er, at du ikke kan få støtte. Det har vi været omkring.
Ja,
ikke?
Ja.
Men når du så på markedsvilkår, så er der nogle ting. Er der nogen politisk, der gider, der prøver at imødekomme sådan nogen som jeg?
Nej, overhovedet ikke. Altså det er det der problemet. Heller ikke de konservative, heller ikke Venstre, heller ikke. Der er sådan set ikke nogen. Altså man kan sige, jeg har haft størst støtte fra de radikale, men det er jo sådan en lokal byrådssammenhæng. Det er jo lidt noget andet, ikke? Altså vi er jo en underlig race, som ikke nogen rigtig gider at tage sig af. Og derfor har vi også ligget i Justitsministeriet, ikke Kulturministeriet. Og Kulturministeriet vil ikke give os penge, osv. osv. Og det vil kommunerne heller ikke. Altså kommunerne har jo sådan en politik, at de tager enormt store summer, for at vi ligger på deres græsplæner. Altså, de bliver højere og højere, de summer. De gør det mere besværligt for os at søge ind. Men nu skal man have byggetilladelser. Nu er der kommet sådan en certificeringsordning. Det er en lang historie. Men nu skal man, ellers skulle man søge byggetilladelser til et cirkustelt. Altså, det er jo sig selv latterligt. Jeg kan huske, Bendevejs, de fik en byggetilladelse, hvor de fik lov til at lave kælder. Altså, under teltet. Altså, det er jo selvfølgelig meget smart. Så kunne folk parkere dernede. Men det er meget, meget, meget vanskeligt at trænge igennem til de her kommuner. Og lade dem forstå, at vi sådan set bringer et stykke kultur og tilbud til.
Jamen, i stedet for et stykke kultur, skulle du så ikke bare sige til kommunerne, jeg kommer her med og tilføre kommunen noget omsætning?
Jo, det er det,
vi prøver at sige. Men det må de da have forståelse for.
Nej, det har de mærkeligt nok ikke. Altså, nu ligger vi lige over PT, ligger vi ude i Charlottenlund på Fortet, og der giver altså faktisk 170.000 for at ligge i 5 uger. Altså, bare for græsplænen, så kommer etablering af strøm og vand og alt det der, og det er jo i orden, vi betaler det, og vi betaler de ulykker, hvis vi laver nogle ulykker, når vi kører fra, så pladsen ser pæn ud igen. Og der ligger jo restauranter omkring, som er lykkelige for, at vi er der. Altså byen er lykkelig for, at vi er der. Men kommunen, de tænker, ej, det skal vi lige have nogle penge ud af. Og det er for mig uforståeligt. Altså det kan godt være, at det for andre er forståeligt. Men for mig er det uforståeligt, fordi vi netop bringer et liv, vi kører en 12-13.000 mennesker igennem derude på de her uger her. Og det er sgu da i mig væk noget, synes jeg. Så en kommune.
Så Morten Østergaard,
det er den radikale partileder. Det, vi taler
Søren Østergaard,
det er han. Nej, du kan gerne kalde mig Morten, og du må også gerne kalde mig Søndergaard.
Det går rigtig fint.
Sådan er
men har du flyttet dig politisk efter, vil du sige, at du har flyttet dig politisk efter, at du er kommet ud og prøvet kræfter med det private erhvervsliv? Du har vel været ung og venstreorienteret, da du var ung skuespillerelev, og gik på elevskolen, og ville have revolutioner, nu skal der fandme ske noget. Og nu er du blevet sådan en sur, bedaget, radikal cirkusdirektør. Men måske på vej over til Liberal Alliance? Fordi
nej,
de
er ikke. Det er ikke.
Hvorfor ikke?
Altså, der er et eller andet i Liberal Alliance, jeg ikke kan holde ud.
Nå, hvad er det?
Princippet, jamen, det er et eller andet med den der, det liberale, som jeg synes bliver for meget. Og deres, at man skal klare sig selv. Jeg synes, de har nogle grimme synspunkter.
Jamen, er det ikke det, du gør?
Jeg vil klare mig selv, jo, men jeg vil gerne klare mig selv, så jeg også er til gavn for fællesskabet. Jeg vil gerne vise, at jeg kan selv, men det har jeg også gjort, jo.
Men du vil gerne have en mere erhvervsvenlig politik lokalt?
Ja, det vil jeg ikke.
Og generelt. Og du er ikke vild med statsstøtte?
Nej, det er jeg faktisk ikke.
Men du vil gerne give statsstøtte til mennesker, men ikke til erhvervslivet, det er det, du siger.
Jeg vil gerne give statsstøtte til. Jamen, jeg synes, statsstøtte er en fin ting. Jeg synes, statsstøtte er rigtig godt. Statsstøtte hjælper rigtig mange kunstnere også, billedkunstnere og alt muligt. Jeg synes, det er bestemt, der skal være plads til statsstøtte. Ja, men, og jeg siger bare personligt siger jeg, at der kan jeg godt klare mig uden. Men jeg vil da gerne have hjælp. Hvem fanden vil ikke gerne have hjælp, altså i de svære tider? Og det vil man da gerne i et cirkus, skal jeg godt fortælle jer. Fordi det er stort. Jeg har 34 ansatte. Altså, der skal komme mange penge i kassen. Så selvfølgelig vil man da gerne have hjælp. Men jeg siger bare, jeg kan godt klare mig uden statsstøtte. Der er andre, jeg synes, der hellere skal have det, simpelthen. Altså, billedkunstner for eksempel. Det er fandme svært at være billedkunstner i vores dage, Danmark.
Jamen, hvorfor skal du klare dig på markedsvilkår, og så skal de ikke klare sig på markedsvilkår?
Jamen, der er jo nogen, der skal ofre sig. Jeg kan jo klare mig på de vilkår, jeg
har. Hvorfor skulle billedkunstner ikke kunne klare sig på
det? Fordi det simpelthen er meget mere kompliceret. Altså, de får nok ikke 13.000 mennesker til at komme og købe en billede.
Nej, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været ind og set et billede.
Det skal du til at komme, så, fordi det er jo dejligt at se kunst.
Okay.
Altså, og museerne, vi har nogle skønne museer absolut. I hele landet. Som man ikke kan passe nok på, efter min mening. Og man kan sige, det som cirkusbranchen har kæmpet meget for, i vores brancheforening, hvis man kan sige, vi har sådan en, det er jo en momsnedsættelse, men det er jo en umulig ting. Altså, den tror jeg tror ikke personligt på det, men det er der nogen af cirkusdirektøren, der tror på. Det har de i andre lande, det har de i Sverige for eksempel, ikke? Altså, der har de en nedsat moms på kultur. Og det vil selvfølgelig være en hjælp. Altså, alt vil være en hjælp.
Altså alle, der har set sådan et cirkus der, og det gælder både dit og alle mulige andre, men nogle gange sådan set udefra, så minder det jo også lidt om sådan et rejsende Tivoli, ikke?
Jo.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du også har nogle østeuropæere ansat, ikke?
Jo, det har jeg.
Og det har du, fordi de er billige.
Det har
også, fordi de er gode, men altså, hvordan har fagbevægelsen eller fagforeningerne med Cirkus Nemo?
Jamen, de har det fint, fordi vi betaler ikke nogen under de tarifferne. Vi betaler det, de skal have, og de er registreret og betaler skat, og jeg kommer efter dig og får feriepenge og det. Så de har det fuldstændig fint. Altså, der er ikke noget med, at vi underbetaler ikke nogen. Altså, tværtimod vil jeg sige, at vi giver dem faktisk en pæn løn. I forhold til, hvad de måske er vant til.
Jamen, så kunne man jo sige, hvorfor har du så ikke nogen danskere arbejde? Der er der masser, hvis det ikke på, hvad hedder, overenskomstmæssige vilkår. Ja, hvorfor er du så ikke danskere?
Fordi de her folk her, de er specialister i at sætte telte op, for eksempel. Det kender ikke rigtig nogen danskere, der. De kan alt. De kan lave tømmerarbejde, de kan lave snekarbejde, de kan lave metalarbejde, de kan mange ting. Og så kender de simpelthen bare, så kender de reglerne altså for, hvordan man sætter et telt op. Og det er meget specielt, og det er meget svært, og det er ikke helt nemt, og det er ikke helt ufarligt. Så det er meget vigtigt, det er nogle rutinerede folk, der kender gangen i det, der er det. Og vi har været så heldige, vi har de samme nu på andet år, og det er fantastiske arbejdsmennesker.
Godt, så fik vi det afklaret. Ja. Som jeg synes, Jarl Kort var inde på det der, da du var ung skuespiller. Altså, det er du stadigvæk, men der var du primært skuespiller.
Ja.
I de miljøer der, hvordan kan det være, at det stort set, nu har vi sendt det her program i 4,5 år, at det stort set ikke, altså det er i hvert fald svært at finde nogen i de der brancher, som nogensinde har formæstet sig til at stemme borgerligt, og hvis de har, så har de holdt deres kæft.
Der er nogen, der vil sige, at de radikale er borgerlige, man kan sige.
Ja, det vil sige, at det læner de sig sgu op af, ikke også?
I hvert fald i den økonomiske politik.
Du kan sige, at du kalder mig selv Morten Østergaard, så altså... Men altså, det er du fuldstændig ret i. Det er, jeg skulle lige til at sige det, fordi vi er alle smådumme alle sammen, og gerne vil være sådan ryge pibe og være smarte, men sådan mener jeg det ikke. Det ligger nok i branchen. Ligger det ikke i nogle brancher, at man stemmer?
Men det gør det jo for eksempel ikke nødvendigvis i tilsvarende brancher i andre lande.
Men jeg tænker, når du har
30-40 år i den branche der, du nogensinde været ude for en kraftig politisk diskussion blandt kunstnere, som gik på noget andet end på, hvor langt ud på venstrefløjen man skulle befinde sig?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil også påstå, at jeg kender nogen, der stemmer venstre, og også nogen, der stemmer konservative. Men det er da ikke de unge. Altså, det er nok den lidt ældre generation. Men det er da sikkert rigtigt. Altså, men det, sådan var det vel også, da BRV var der som arbejdsplads. Der kunne nok heller ikke finde nogen, der stemte konservative, altså.
Eller så holdt de nok deres kæft.
Ja, ikke også? Vil det ikke være dumt andet, ikke? Altså, og så videre, og så videre. Og det kan være, det samme, der gør sig igen her.
Er det egentlig ikke mærkeligt? Jeg sidder tit og tænker på det, at når man kigger ud over det danske kulturliv og den økonomi, der er i det, og så ser på, hvordan befolkningen stemmer, hvordan det politiske flertal er, så er der overvældende blot flertal, meget kraftig tilslutning til en stram udlændingepolitik. Og når vi så kigger på kulturlivet, så er man inde i en mindretalskultur, men hvis man går ind i det lukkede økosystem, så skal man godt nok lige vare sin mund med og sige, at man for eksempel kunne finde på at stemme på Liberal Alliance eller Venstre. Ikke?
Altså, jeg vil sige, Liberal Alliance, dem er der mange i vores branche, der stemmer på.
Er det?
Ja, er der sgu. Jeg kender i hvert fald flere, også i min bekendtskabskreds, som stemmer Liberal Alliance. Så det
er ikke klasseforræderi at stemme på? Altså
nej, nu har jeg ikke noget, det har jeg aldrig kæmpet mod eller for, eller hvad hedder det. Så det skal jeg ikke kunne sige, om nogen synes. Men altså, det tror jeg ikke. Altså, man kan diskutere det jo, hvorfor. Det kan man med det hele. Man kan jo diskutere alt efterhånden, og i virkeligheden så ligner partierne jo mere med hinanden, så det er jo ikke engang særlig sjovt at diskutere det.
Nej, jeg vil sige Alternativet og Liberale Alliance, der kan og Dansk Folkeparti godt se forskel.
Ja, lige der du er ude i yderlighederne, ikke? Altså, hvis du går ind til de gode gamle partier, så er det sgu da svært at se helt den helt store forskel.
Jamen, de er også lidt i krise, kan man sige.
Det må man sige. Det må man sige.
Men er det ikke rigtigt nok, hvis man skal give en ung, lovende person, der gerne vil noget i kultur- og kunstbranchen, så betyder det, jo, stil endelig op til nogle støttearrangementer med et humanistisk formål, men sig ikke noget, der kunne blive opfattet som positivt på den blå side af hegnet, fordi det er ikke godt for business. Eller er det en myte? Jeg synes, jeg kan mærke det. Jeg synes, jeg har oplevet det lidt, at det, man skal passe på.
Ja, men det kan da godt være, at du har ret. Altså, måske er jeg kommet for langt ud fra branchen i alle de år, jeg har lavet
sig. Du har heller ikke fået støtte i mange år, jo.
Nej, det er det, jeg ikke har. Det er noget lort.
Du har heller ikke søgt.
Hvad hedder det? Nej, jeg har heller ikke søgt. Jeg skal ikke kunne sige det. Altså, jeg har været udsat for en gang, og det var faktisk meget rystende historie. Altså, eller var meget interessant. Hvor jeg var i byen og spiste en middag, og så kommer vi til at sidde, og nu vil jeg godt putte navnet på med den unge Helvig og Gade, Søren Gade.
Søren Gade og Morten Helvig, ja, de er gode venner.
De er gode venner, ikke?
Ja.
Og de sad og spiste, og jeg sad og spiste med en god bekendt, og så falder vi i snak og får det rigtig hyggeligt, og så går vi i byen og får det rigtig sjovt og drikker nogle bajer og har det rigtig sket. Og så kommer vi ind på Andys Bar, som nogen sikkert kender, og der viser sig, at der var et teaterskoletræf fra tidligere teaterskoleelever, Statens Teaterskole. Og der var der en, der altså simpelthen næsten lå mig bank, fordi jeg stod og talte med Søren Gade. Og det var alligevel noget, ikke også? Og det, han har, skal jeg skynde mig at sige, nu vil jeg ikke nævne navnet, han har senere hen, mange år efter, sendt han mig et undskyldende brev. For han ville bare have mig ud af det sted der. Jeg skulle kraftedeme ikke være der, når jeg stod med sådan en svin som ham. Og det er jo en dårlig holdning at have, men den kan man vel finde i alle brancher.
Ikke voldsomt demokratisk.
Nej, vel, altså den er...
Og endelig, det er sådan et legendarisk natværshus i Gottersgade, hvor de konserverer Carlsbergøl.
I på flaske.
På flaske.
Og blå tår.
Ja, det
afslører jeg, ja, kommer der.
Der er mange journalister, der kommer.
Søren Østergaard, jeg har ikke så meget tid tilbage, men simpelthen, det som vi også oplever, vi har siddet og lavet et program, et politisk debatprogram, det er, at de senere år, der er dem, der debatterer, der skal jeg love for, der er blevet skruet op for retorikken, og den er blevet meget, meget, meget polariseret, og det er blevet sværere at have en diskussion, hvor man diskuterer på baggrund af nogle fakta, man faktisk er enige om, og man så diskuterer det.
Ja.
Når du så tænker det, hvor jeg tænker, altså, når du har, og du kommer jo virkelig rundt i landet, kan du også mærke det blandt dit publikum, eller er den dag, man skal ind og se Cirkus Nemo, og se sådan en som Smagermanden, fordi Smagermanden, jeg synes, jeg har mødt her ham i virkeligheden, og mange, der faktisk deler mange holdninger med ham.
Ja, det er der desværre også, er jeg bange for. Men altså, der tror jeg, at vores, nu ikke for, man skal sige, mit publikum, men vores publikum er måske, jeg siger jo altid, det vi laver, det er så dumt, så det kræver en vis intelligens at forstå det. Så de, jeg ved sgu ikke, hvad de stemmer, men jeg laver sådan en i øjeblikket med min far, hvor min far er klædt ud som grænsebom under krigen, monermandens far, og hvor han bliver barberet, og det var den mest velbarberede grænsebom overhovedet i hele krigstiden og sådan noget. Og der kommer ind på Christian Thulesen Dahl, og der klapper de altså tvetydigt. Nogle klapper af, at han vil have indført grænsebommen igen, og nogle klapper, fordi jeg går tager pis på ham. Altså, der kan man mærke nogle steder, der er klappet lidt forskelligt om, hvordan deres holdning er til ham.
Altså, er det regionalt? I har jo også været i Jylland, ikke?
Ja, vi har også været i Jylland. Det har vi.
Været i Svendborg.
Flot. Og vi har været i Svendborg, ja. Og vi har været i Odense, eller er på vej til Odense. Vi er rundt i hele landet, både Sønderjylland og Nordjylland og Midtjylland og Vestjylland. Så nej, ved du hvad? Forskellen er sgu ikke så stor. Synes jeg ikke.
Okay. Tusind tak skal du have, Søren Østergaard, cirkusdirektør i Cirkus Nemo, skuespiller og komiker. Vi er ved at nå vejs ende for denne uge.
Det er vi, og næste uge, der får vi jo besøg af, men misterbesøg, der kommer Bertel Haarder.
Ja, som nu også har fået cirkus inden for sit
kulturminister.
Portefølje.
Ja.
Og der kan vi jo bare opfordre folk til at skrive til os på vores Facebook-side, hvis der er nogle spørgsmål, de gerne vil have stillet direkte til Facebook. Hvis der er nogle gode nogen imellem, så gør vi det. Ellers skal vi nok selv finde på nogen selv. Men der er en ting, vi kan love, det er, at vi nok ikke snakker om, at hele om spørgsmål omkring Danmarks Radio, fordi det synes jeg ikke, vi skal gøre her på 24/7.
Og på tirsdag kommer finansloven jo, for der kommer Claus Hjort Frederiksen med finansloven, så det, der bliver sat gang i dansk politik endnu en gang, og det glæder vi os selvfølgelig til.
Så vi har ikke andet end at sige, at i redaktionen, der sad Ina Marie Ernø, og bag knapperne, der sad Emilie Hentel.